Ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Zviedrija palīdzēs Latvijai ārstēt COVID-19 slimniekus. Zviedrija palīdzēs ar dažādām iekārtām un aparātiem. Tos saņems slimnīcas. Palīdzību Latvijai sola arī citas Eiropas Savienības dalībvalstis. Latvija lūdza palīdzību, jo slimnīcās strauji pieaug COVID pacientu skaits. Latvijā slimnīcās ir jau 1277 COVID-19 pacienti. Tik daudz COVID slimnieku ir pirmo reizi. Smaga slimības gaita ir 154. Aizvadītajā diennaktī miruši 26 COVID pacienti. Kopumā Latvijā miruši jau vairāk nekā 3000 COVID slimnieku. Aizvadītajā diennaktī reģistrēja vēl 2932 jaunus COVID gadījumus. Vairāk nekā 2000 nebija vakcinēti, bet 738 bija. Divu nedēļu saslimstības kumulatīvais rādītājs nu jau ir 1605,9, un tas ir augstākais Baltijā visā pandēmijas laikā. Arī pārējās Baltijas valstīs inficēto skaits palielinās. Igauņu eksperti uzskata, ka ir jārīkojas tāpat kā Latvijā. Ir jāievieš stingrāki ierobežojumi visiem iedzīvotājiem, ne tikai nevakcinētajiem. Tallinā šodien notika protesta akcija pret ierobežojumiem un vakcināciju. Protesta akcijā piedalījās tūkstošiem cilvēku. Protestētāji pieprasīja pārtraukt piespiedu vakcinēšanos, sabiedrības dalīšanu pēc COVID certifikāta un bērnu vakcinēšanu. Arī Rumānijā vīruss izplatās ļoti strauji. Rumānijā, tāpat kā Latvijā, no pirmdienas būs ļoti stingri ierobežojumi. Rumānijā būs arī komandantstunda. Taču tā būs jāievēro tikai cilvēkiem, kuriem nav COVID-19 certifikāta. Krievijā jau 5. dienu pēc kārtas nomiruši vairāk nekā 1000 inficētu cilvēku. Ļoti daudz reģistrē arī jaunus inficētos. Tomēr plašus ierobežojumus Krievijā neievieš. Katram Krievijas reģionam ir atļauts rīkoties pēc saviem ieskatiem. Krievijas valdība vaino cilvēkus, kuri nevēlas vakcinēties. Pat laban poti pret COVID-19 Krievijā saņēmuši tikai 36% cilvēku. Un vēl Latvijā. Valkas novadā pagājušajā naktī notvēra un atkal mežā palaida vienu no iepriekš izšķirtajiem lāčiem. Lācis bija atgriezies pie cilvēkiem un atsācis postīt viensētu īpašumus. Lāci notvēra un aizveda uz mežu Alūksnes novadā. Lācim nu ir dota vēl viena iespēja mācīties izdzīvot savvaļā. Tā uzskata dabas pārvaldē. Par laika apstākļiem. Rīgā patlaban 6 grādi, ziemeļu vējš 6 metri sekundē, gaisa spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Naktī vietām Latvijā vēl gaidāms īslaicīgs lietus, bet dienā vairs nelīs. Ziemeļrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmains. Gaisa temperatūra naktī būs -2 + 6 grādi, bet dienā +5 - 10 grādi. Rīgā naktī nedaudz īslaicīgi līs, bet dienā nokrišņu nebūs. Naktī būs brāzmains ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 3-5 grādiem, bet dienā vējš būs lēns un gaisa temperatūra sasniegs 7-8 grādus. Laika tips otrais – labvēlīgs.